Започваме с Псалм номер 1. За тези, които не знаят, книга Псалми е структурирана книга, която е книга, тя не е псалтир. Тя не е сборник за песни, тя е книга от Библията, която е написана по определен начин. И този определен начин всъщност представлява следното нещо. Първите два псалма са въвеждащи псалми. Първи и втори псалм. След първи и втори псалм има пет части по схемата на петокнижието на Моисей. Има няколко критерия явно, които за сега успяват да разберат, че по тези критерии книгата е направена, но тя е съставена от отделни части и тези части, всичките части, постепенно те разказват една история. Виж, когато четеш псалмите, един по един, ще виждаш, че те минават през някакви периоди. Всеки един от тези периоди, като се че гледаш един филм и в този филм нещо се случва и действо се развива. И всъщност се разказва историята на Израел. Минава се през разпъването на Исус Христос, продължава се нататък през голямата скръп и накрая идва спасението, което е от Бога. И така, ние ще прочетем първия псалм, защото той инициава днес. И той звучи така. Само 6 стих.
Виж така.
Блажен ония човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на пресневателите не стои, но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ. Много любим псалм, защото казвам, че трябва да четем Библията. Много, много ми е драго да ги чета тия неща. Този човек ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоденства. Нали го виждате обещание? Търси Господа, чети Словото Му, внимавай на Него, получавай се в Него. Използвай това слово, за да ставаш мъдър. Ставай мъдър чрез това слово и ще бъдеш като дърво посадено при потоците. И ние, между другото, много често, когато си говорим, нали, когато прославяме Бога в началото на събранието, ние точно по този начин ги изявяваме нещата. Добре, че сме срещали с Бога, добре, че познаваме Неговото слово, добре, че Той ни води. И че нещата, нали, чрез Неговото слово ние не гледаме на света по същия начин, както хората гледат. Това е голямо благословение. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Или ако ние не усещаме нюанса, в последните стихове се говори за последното време. Се говори за сега. Сега нечестивите са си много добре. Никаква погибел не ги постига, напротив. Но този псалм говори за това. Сега ти трябва да си този човек, който внимава на закона на Бога. Защото след това ти ще получиш това, за което пише на края на стихе. А нечестивите ще получат своя дял. И така. В Исаия 5 глава, днес ще четем почти изключително от Исаия, само два пасажа от Тимотей. В Исаия 5 глава, 13 стих пише: Затова моите люди са закарани в плен, защото нямат знание. Та и почтените им мъже умират от глад и множеството им съхне от жажда, защото нямат знание, защото не познават Бог, защото не познават онова, което е написано за него. Защото в онова време, в което пише Исаия, евреинът е имал възможност да се запознае с Бога, като чете Моисеев закон, като чете това, което пророците са изявявали. Защото те, като са говорили за Бога, като са изявявали на хората техните прегрешения, те са им разказвали какъв всъщност е Господ. И Господ казва: Те са закарани в плен. Кой ги е закарал в плен? Ние знаем от това, което се случва, че Господ ги е закарал в плен евреите. Той решава дали да им даде да бъдат победени от противниците си или те да победат. дали да бъдат отведени от противниците си в плен или да бъдат спасени. И каза, те са закарани в плен, защото нямат знание, защото не ме е познавал. Защото когато Господ отиваше мисля, че беше когато отиваше да погуби Содом и Гомор, и каза, да скрие ли от Авраам това, което ще направя? Защото Авраам непременно, нали, ще разкаже, нали, ще научи децата си на това да се боят от Бога, това, което той знае от Бога. Тоест, това, твоя дом, твоите деца да знаят за Бога, ти да им казваш, ти да им обясняваш, беше основен елемент в договора, който Авраам имаше с Бога. И евреите имаха с Бога. Защото всичките неща, които им бяха казани, те трябваше да ги пазят и да ги разказват на децата си. И Господ казва, нямат знание. Не са се научили. Не се учат. Няма кой да ги учи. И така, в едно по-ново време, в Новия Завет, Павел говори на своя ученик Тимотей. Тимотей не е бил някакъв от неговите ученици. Той е бил негов сподвижник. Всъщност, той е работил с Павел и Павел го е използвал. Той е бил негов като дякон едва ли не, защото всъщност ние не знаем дали има такава титла дякон за апостол. Павел не е бил пастор, за да има дякони. Той е бил апостол. Всички, както е дякон за един пастор, така е бил Тимотей за Павел. Той е бил негов служител, някой, който изпълнява неговите инструкции, но всъщност е бил съработник, с който той е работил, той го обучава и го е наставлявал. И той му казва така, каквото си чул, това е 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих, 2:2:2. И каквото си чул от мене при много свидетели. Само искам да видите как говори Павел. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Виждате ли как има едно разпространяване на това, за което говори Павел? И той казва, аз това, което съм ти говорил пред много хора, не съм ти го казвал в тайна. Напротив, тогава, когато аз съм го говорил, за да могат повече хора да го научат, ти го помни, предавай ми на верни хора, които няма да го променят и ще са способни да научат и други. Павел говори в едно време, в което той самия вече е свидетел на колко много ереси има, не само в църквата, и колко много атаки има самата църква, нали, и от страна на евреите, и от страна на езическите философии и религиозни водачи. Фактически християнството винаги е било под критика. Имало е такива директни конфронтации, но имало такива подмолни атаки, които целят да променят истината, да направят така, че виждате ли, той Исус вече е дошъл, виждате ли, трябва да се обрязвате, за да може да спасите, какво ли не? Какво ли не? И в тази среда Павел казва на Тимотей, това, което си чул от мене при много свидетели, това трябва да го предадеш на верни човеци, които да са способни и други да научат. Тоест, това нещо трябва да се му размножава и да се разпространява непрекъснато. Защото непрекъснато ще има други неща. Ще дойде изкуственият интелект и ще почне да разказва врели Википедии. И трябва тези неща, истината трябва да продължава да бъде разпространявана. Това е много интересно. Някой ще каже днес, днеска вече е много лесно, днес като пускаш си го записваш го във Фейсбук и всички го четат. Може би, може би. Но честно да ви кажа, от моя личен опит, ако ти не отидеш и ти не говориш с човека, не съм сигурен дали ще свършиш някаква работа. Просто трябва да го има това. Защото той казва това, което си чул пред много свидетели. Тоест, винаги има едно свидетелство, има едно нещо, което по някакъв начин се изявява пред една публика. И според мен ние също сме призвани да имаме директен контакт, да отидем при човека и да говорим с него. Защото просто да разпространяваш. Аз съм преминал, началото на на вярата си, в такава среда, в която се разказаха много такива истории, как някой си забравил Библията във влака и после някой е намерил и повярвал. Има ги тези неща. Аз съм съгласен, че Господ работи по този начин. Но в Библията ние го нямаме това нещо като инструкция. Имаме друго нещо като инструкция. Това ти да си свидетел. Ти да говориш. Ти не само да говориш, ти трябва да си свидетел и с живота си. Тоест, Господ ни насърчава да използваме средствата за масова информация. Той ни насърчава да отиваме при хората и да говорим. И той фактически Павел му каза. Но това, на което искам да наблегнем днес, е, че ние имаме едно задължение да разбираме. Ние имаме едно задължение да знаем. Да познаваме Бога. И днеска има два начина да познаваш Бога. Единият е начинът, по който Господ ти се открива чрез Духа си, а другият начин е като четеш това, което е написано. И ние имаме насърчение от Словото и за две. Не за едното или за другото. Ние имаме насърчение от Словото и за двете. Ти трябва да търсиш общение с Бога и ти трябва да четеш това, което е написано, защото то е написано за теб. Има директни стихове, които точно така казват, че тези неща, които са написани, те са написани за нас. Това е дума за вярващи. И така, по-надолу в същата тази глава, 7 от 9 стих, казва така. Размишлявай върху това, което ти казвам, Господ ще ти даде да разбереш всичко. И, тоест, ти четеш, виждате ли го това, което току-що ви казваш? Ти четеш и след това Господ ти дава да разбереш. Господ идва, става втория свидетел. Това, което е написано, той ти го демонстрира как става. И ти получаваш потвърждение, че всичко е как. Че ти си го разбрал както трябва. Това е. Ти можеш да го прочетеш. Ти можеш да го знаеш на Исус и кажеш, така пише. Обаче, във всъщност, има едно нещо, което отиваш, като тръгнеш, се огледаш и видиш, че същото нещо, което си го прочел, в едната църква го знаят по този начин, в другата църква го знаят по другия начин. И ти почваш да се чудиш сега, какво става сега? Кой е от двата начина? И трябва Господ да дойде и каже, ето този е начин. Трябва ти един свидетел, допълнителен. И кажеш, значи аз го разбирам правилно, защото ми Господ ми го посочва по този начин. Защото понякога Господ ти казва, не е така, както ти го мислиш. Друго е. Така че размишлявай върху това, което ти казвам и Господ ще ти даде да разбереш всичко. И така, помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Защо го казва тук това нещо? Защо му казва? Аз ти обяснявам тук едни неща, които ти трябва да размишляваш върху тях, за да можеш да ги разбереш. И след това казва, помни. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Защото в този факт, че Исус Христос е от Давидовото потомство, Спасителят, помазаник, Месията от Давидовото потомство е възкръснал според благовестието на Павел, тази комбинация от информация, която ти е положена в основата на твоите разсъждения, на твоето търсене на истината, тя те ориентира. Това е дълбокия мисъл, така дълбоката мисъл на Павел, може така да го кажа. Той му казва така, това нещо е много важно. Ако ти това нещо внимаваш на това нещо, го помниш винаги, когато започнат да идват ересите, ще ти е много лесно да ги отсяваш, защото това нещо е основата на благовестието. И когато ти внимаваш на тия неща, да са точно така. Помазаника Спасител от Давидовото потомство, който възкръсна. Това благовестие, ако нещо се опитва да го промени, кой е Исус, защо е дошъл, откъде е дошъл, какво е било предречено за него и какво е станало, когато е дошъл, как е бил убит и след това е възкръснал. Той е възкръснал, защото е бил убит, нали? Не може да възкръсне, ако не е бил убит. Това нещо непрекъснато ще бъде атакувано, непрекъснато ще бъде обяснявано, че не е точно така. Не е точно така. Но ти знаеш, че ако нещо се опитва да промени тази схема, то не е от Бога. Сега ще спести много главоболие. И на много хора днеска, не говоря за християните. Християните по принцип това нещо им е кристално ясно. Би трябвало да им е кристално ясно. Но хората от света, хора, които не познават Бога, въпреки че носят някакъв вид християнски елемент, Няма да споменаваме деноминации конкретно. Те не знаят тия неща. Тяхната вяра в Бога не е основана на факта, че Господ дошъл, бил убит за техните грехове и след това е възкръснал, за да покаже, че има едно спасение, което е у Бога. И това е спасението, което е у Бога. За което казва, с това благовестие, страдам до окови, като злодеец, но Божието Слово не се връзва. Не може да бъде вързано. Тоест, каквото и да се случва на този свят, каквито и лъжи да се, ние знаем, че накрая Сатана ще дойде с цялата сила на измамата и цялата лукавщина. Тоест, нещата ще бъдат невероятно криви и лукави. И някои елементи от тази лукавщина ние днеска можем да ги видим. В работата си, в новините и просто има неща, които като гледаш хората как разсъждават. Но мен ми се е случвало в работата, повярвайте ми. Имаме някакъв проблем. И идва някой от началниците и казва как ще го решим този проблем. И това, което той казва, то няма нищо общо с решението на проблема. А просто той си има някаква цел, си гони. И тя не е този проблем, ами това си е неговата цел. И ние сега ще го решим нашия проблем, така както той иска, за да може неговия проблем да реши, а нашия проблем, той ще стане двоен. И ти седиш отстрани и си каш, как е възможно, нали? Има някой, който разсъждава тук, да така е, че нещо не е наред. Няма. Всички ви кажат, да, добре, ще го направим. И ако беше единствен случай, да го забравиш, но то се повтаря. Ти си викаш, чакай малко, нещо не е наред. Има нещо, което е много гнило. Обаче, ти не си там да разлишваш началниците, кое за какво да прави нещата. Ти си имаш твоята работа, работиш си я, не участваш на никой от игрите и сметките и спиш спокойно. Е, света около тебе се върти на шиш. Буквално. Хората просто те страдат. Нали? Едните гонят някакви безумни неща и нямат мир, а другите страдат от тяхното безумие. И ти си посредата им, единствено където мога да направиш е да им помагаш колкото можеш, нали, да оцелява. От всеки си работи за хляба. И това се усеща. Когато ти не си в тая въртележка, този дух се усеща, хората го усещат. И понякога дори те питат, абе ти къв си бе? Защо не си като други? Защо не те въртат на шиши на теб и тебе? И те те въртат, ама ти някакси не се въртиш. Така че ще дойде време, когато това, което ние знаем, това, в което сме уверени и това, което е било доведено до нас, чрез труда на всичките тези хора, и на всичките апостоли и вярващи, които през вековете са разпространявали това слово. И то днеска съществува около нас и ние можем да стигнем до него. Господ ги е използвал, за да може това да бъде възможно. Ние това нещо, това съкровище го имаме в пръстни съдове. И то ни спасява от безумието на този свят. И накрая, това ще бъде нашата единствена опора. Защото няма да има друга истина, освен тая, която на нас не остава. Около нас няма да има друга истина. И така. Вижте какво продължава да пише Исаия нататък. Това е 28 глава, 14 до 16 стих. Затова слушайте Господното слово, вие преснивачи, които господствате на тия люди, които са в Йерусалим. Понеже сте казали, ние направихме договор със смъртта и се съгласихме с преизподнята. Съгласихме се означава, че са изключен договор. Друг начин да си кажеш също нещо. Защото когато заливащата беда минава, да не дойде до нас. Защото си направихме лъжата при бежище и под измама се скрихме. Тоест, ти в един момент виждаш, че всички лъжат и ти викаш, трябва и аз да направя нещо, сега няма да остана по-назад, нали? И си намираш някакъв начин да ги изопачиш нещата, да наместиш нещо, на тебе ти е по-добре, да може да си измъкнеш, да не те хване нещо. Затова така казва Господ Йова. Ето полагам в Сион камък за основа, камък отбран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа. Който вярва в него, не ще прибърза да бяга. Този същия стих в Новия завет е преведен, няма да се посрами. Обаче, защо в Стария завет е казано, защо на това място пише няма да прибърза да бяга, няма да се оплаши в някой превод? Това е 16 стих на Исаия 28 глава. Иначе препратката в Новия завет е Римляни 9 глава 33 стих. Павел го казва и няма да се посрами. Който вярва в него, няма да се посрами. Но оригинала е няма да бърза да бяга. От какво ще бяга? Вижте, много е просто. Малко по-нагоре пише, когато заливащата беда минава, заливащата беда, може да представите едно цунами, нали така? Залива. И нали, по филмите ги дават, идва цунамито, залива Нью Йорк, разбира се. И всички бягат по улиците и водата ги настига. Обаче гледаш един седи на улицата, водата пристига, всички бягат, един не бяга. Един не бърза да бяга. Защото той вярва в един камък, отбран, скъпоценен, кръгълен, който е твърда основа. Който вярва в него, няма нужда да бяга. Той знае, че няма нужда да бяга. И ми да, това е за Исус, да.
Аз съм основа на ъгъла.
Да, това е пророчеството за Исус за крайъгълния камък. Между другото, знаете ли кой е крайъгълния камък? Който се занимава с разни строителни дейности и така постепенно почва да открива. А?
Основата на фаундейшн.
Ама защо е крайъгълен?
Защото кръгът е най-силната структура.
А?
Кръгът
Е,
е
две, сто един. Те са четири.
А?
Вижте, терена обикновено не е равен. Понякога път е равен, но много често не е равен. Фактически, ако ти измериш внимателно всичките ъгли на къщата, има един, който е най-низко от всичките. И този, който е най-низко от всичките, той поема най-големия товар, защото всъщност цялата структура натиска най-вече този камък. И той е най-големият камък. Даже гледах един материал, бяха открили някакъв крайъгълен камък в Ръсънта. Нали, там почнат да копаят за нещо и намират всеки неща. И бяха намерили един от тези крайъгълни. Той е единия крайъгълен. Този, който е на най-низка част, който всичко останало всъщност. Той е фактически по-низко от всички останали камъни в основата. И той е надписан. Той е дялан камък и на него те слагат разни, дори понякога слагат нали, нещо свързано с Бога. Нали, за да ги пази, нали, да държи сградата. Този символ за тях е бил много по-жив, отколкото за нас днес. Като четеш някакъв крайъгълен камък и си представяш един такъв ъгъл в камък. Нали. Но всъщност този камък, той носи цялата сграда. И ние разбираме днес колко голямо значение има това нещо. Нали. Да го сравним Исус Христос с крайъгълния камък, който той е само основа на цялото здание.
Справя кривините.
Инженерите сега като четат и казват, ааа, гледай Господ си работи прави. И така, точно така, за Исус е това. Полагам в Сион камък за основа. Един камък за основа. Така. И така, значи това е във връзка с Божието Слово, което ни е дадено да го пазим и да го разпространяваме. Което има директен резултат в живота на този, който го слуша. Ако ти приемеш това, което Господ ти казва, ти ще намериш тази основа в своя живот, която ще го направи да не се клати. И ти няма да се посрамиш, няма да бързаш да бягаш. Няма да се плашиш. Това, което ти можеш да дадеш на някого. Разбирате? За какво говорим днес? Днес говорим за това. Колкото повече ти добре познаваш истината, толкова повече ти можеш да помагаш на онзи, който има нужда от нея. И защото всичко това, което Господ ти дава, Той ти го дава за тебе. Той ти го дава за да търгуваш с Него. Той ти го дава за да го даваш. Просто ти е дар, нали? Господа, аз ти давам даром. И ти давам. Така. В 30 глава 21 стих той говори, и сега говори, ами Господ говори на евреите и казва, но ние винаги можем да го прехвърлим това нещо и не върху евреите. Въпреки, че напоследък църквата е изпаднала в едно състояние, в което нещата, които са казани за евреите, тя ги казва за църквата и се чуди дали трябва да ги казва и за евреите. Обаче всъщност те първо са въжали за евреите и после ние се закачаме към тези неща. Това не бива да го пропускаме. И казва, ушите ти ще слушат за тебе слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва, това е пътят. Ходете по него. Вижте ли? Когато се отклонявате наляво или когато се отклонявате надясно, ще слушаш за себе си слово, което ще ти казва, това е пътят, по който трябва да ходиш. Това е словото, което ние имаме. Това е духът, който Господ изпраща. Така. И като говорим за това, че това е духът, който Господ изпраща, искам да се върна пак на тая фраза, че Божието Слово не се връзва. Искам да видите една много проста схема, която е показана още в Деяния на апостолите в Новия Завет. И тя продължава и до днес. Всеки път, когато има гонение, всеки път, когато има конфронтация с Божието Слово, когато онези, които разпространяват Божието Слово, биват избивани, това се оказва, че не е проблем за благовестие. Даже в много случаи това е сила на благовестие. И аз съм чувал фраза от нашето събрание, съм чувал. Добре, и сега, като почнат да ги избиват християните, какво ще стане? Един вид християни трябва да се пазват, да не ги избият. Добре, аз и ти как сме повярвали? Защото сме се опазили ли? Или защото Господ ни срещна? Когато отиват... Когато отиват при Йоан Кръстител и той им вика, и не дейте вика да си мислите, да си казвате, ние сме Аврамови чада. Защото Господ може и от тези камъни да издигне чада на Аврам. Тоест, ако някой християнин бива убит и някой се тревожи, ми кой сега ще благовества, това не е проблем за Бога. Той ще издигне друг християнин, който ще благовества. Божието Слово не се връзва. Тоест, Павел казва, мене мога в затвор, обаче не мога да вържат Божието Слово. Те не могат да фанат всички християни да ги избият. Не в смисъл, че не могат. Ще ги фанат, ще ги избият. И пак ще се плъдват. Просто няма как. Позвидите ли? В този смисъл той каза, Божието Слово не се връзва. Разбрали ли? Така. И накрая ще завършим с 11 глава от 1 до 9 стих. И ще израсне пръчка из Есеевия пън. Кой е Есей? Ай сега да ви видя. Кой е Есей? Бащата на Давид. Из Есеевия пън. Съд Давид. И отрасъл из корените му ще носи плод. За кого става? Става за Исус. Само че Исаия, евреите четат, за тях това е Месията, те нямат идея кой ще е Исус, кога ще дойде, какво ще бъде, но те ги четат тези неща, за да могат да разберат какво ще стане. И Духът Господен ще почива на него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и страх от Господа. Когато Исус дойде и започна да спори с фарисеите, спомняте ли си каква беше реакция на хората? Те се чудиха, защото ги получаваше като един с власт, а не като фарисеите. Тоест, когато Исус ги получаваше, когато спореше с фарисеите, те усещаха, че в него има нещо особено, че в него има нещо, което в тях го няма. И беше достатъчно само да се обърнат към Исаия и прочитат тия стихове, да, че в него има дух на мъдрост и на разум, дух на съвет и на сила. Никой не можеше да му противостои. Дух на знание и на страх от Господа. За да го разпознаят. Така, да, този, той отговаря на описанието. Те нямаше нужда да го виждат как изглежда, колко е висок, какъв цвят му е косата, дали е къдрава или не, как е облечен. Трябваше само да го слушат. И когато го слушат, щяха да видят, че съвпадат с описанието, което е в Исаия. Той ще се наслаждава в страха от Господа, тъй защото няма да съди според каквото слуша с ушите си. Кой съди с това, което слуша с ушите си? Изкуственият интелект, нали? Той събира информация от всякъде, нали? Каквото намери и така разсъждава. Нали? Но ние не сме такива. При нас има нещо друго и ние трябва да разберем. Има огромна разлика. Ние не търсим от 9 кладенеца вода, за да разберем къде е истината. Ние имаме една истина, която просто трябва да бъде потвърдена. Същата за тази от двама свидетели. Нямаме нужда от нищо повече. Трябва да внимаваме, защото аз също мислех, че когато аз реших да търся Бога, аз си викам малко така сега. Това, което знам, има буддисти, има мусулмани, има християни. Аз ще фана да ми чета магите и всичките ще ги чета и ще разбера за какво става. Така ми беше идеята на мен, че колко повече информация събереш, толкова повече си наясно. Да, обаче, когато прочетох Библията, между другото, прочетох на кришнарите делата. И викам, бе, много интересно. Обаче почваме чета Библията и Господи века, това е положението. Друго няма да четеш. И аз видях, че няма друго. Аз почетох след това, нарочно почетох и Коран. Просто за да кажа, нека да не мога да ми кажа нищо, нали? Кам, би си чел Корана, не знаеш какво пише. Не знам какво пише, аз си почетох. Няма нищо общо. Аз знам какво пише в Библията, знам какво пише в Корана. Даже в Бхагавад Гита знам какво пише. Като Библията няма да пише. Така че, той не съди според каквото слуша слушите си, защото знае. Той самия казва, аз съм пътят и истината. Аз съм истината. Аз не съдя според това, което чувам. Защото казва, Исус сам знаеше какво има вътре в човека, защото нямаше няма нужда някой да му казва. Той знаеше какво има в човека. Кой каза на онази и съмененката прикладеница? Да види мъжа си. И тя вика, нямаш. И ти нямаш, верно вика, че нямаш мъж.
Не ти имаш.
Защото имаш 7 сима, обаче и то не ти имаш. 5 ли бяха, добре. И тя вика, вика, лате да видите. Един вика, ми каза всичко вика за мене, вика, сигурно е пророк, вика, лате да видите да не е месията. Така че Исус знаеше всичко, ако говорим за Исус. И казва, но с правда. Матей, изчакай малко, бе, дяда. С правда ще съди сиромасите, с правота ще решава за смирените на страната. Ще порази страната с жезъла на устата си и с дишането си, на устните си ще умъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му. Вълкът ще живее с агни. Слушайте сега внимателно описание на живота в Израел по време на 1000-годишното царство. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ягнето, а телето, лъвчето и оглените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води. Това ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно и малките им ще си почиват задружно. Мечките ще си играят с теленца. Защо ще могат да си играят с теленца? Защото няма да го има това. Това хищнически инстинкт. Те няма да са хищници. И никой няма да се страхува от тях. И лъвът ще яде слама като вола. Тук, нали, много народ се смее. Гледай какви глупости четат тия. Но, всички ти, ако познаваш Господ, какви чудеса е вършил през вековете, това е най-малкото нещо, което мога да направи. Ако едно магаре може да проговори, какво става един лъв да пасе трябва? Кое е по-сложно? Нали? Случащото дете ще играе на дупката на спидата, това е на слоницата. И отбито дете ще тури ръката си в гнездото на ехидната. И те няма да повреждат, нито ще погубят в цялата ми света планина, в цялата ми света гора. Това е неговата земя, която е земята на Господ. Защото земята ще се изпълни съзнание за Господа, както водите покриват дъното на морето. Тогава, в ония ден, когато Исус дойде отново и когато Сатана бъде вързан за 1000 години, няма да има абсолютно нищо, което да пречи на благовестието. От цялата земя ще се говори за Бога и ще го виждат и ще знаят за Него кой е. И ще има хора, които няма да го обичат. Но благовестието няма да бъде спирано по никакъв начин. Фактически знанието за Бога ще изпълва земята, както морето, когато изпълва морето. Това, което ще бъде тогава, ти днеска го имаш в зачатък. Днеска ти е даден. Да го четеш, какво четохме в Псалм 1. Да се наслаждаваш в закона на Господ и в Неговия закон да се получаваш ден и нощ. Това не е просто за тебе. Ти ще го четеш, ще го четеш. Но повярвай ми, когато излезеш и отидеш при ближния си и му разкажеш какъв е Господ, и твой ближен се трогне и каже, вау, Господ е невероятен. Този момент, в който ти виждаш как другия е познал твоя Господ, това е най-голямата си награда, която някога се получава в живота си. И това нещо ще те държи всеки ден, много и отново да продължаваш в същата посока, защото си видял, че няма нищо по-благословено. Така че дързайте. Господ е с вас. Слава на Бога!